Job chapter 4. Vaya'an Eliphaz ha-Temani vayomar hanisa davar ilecha til'e va'tzor b'milin mi yuchal. Hine yisarta rabim ve'yadayim rafot techazek. Koshel Yekimun milecha, u virkayim koreot te'ametz, ki ata tavo elecha, va tele tiga adecha, va tibahil. Halo yiratecha kislatecha, tikvatecha vetom derachecha, Zechorna mihu naki avad, ve'efo yesharim nichadu. Ka'asher ra'iti choreshe aven, ve'zore'e amal yikze ruhu. Minishmat eloa yovedu, ume'ruach apo yichlu. Sha'agat arye v'kol shachal, v'shine chefirim nita'u. Layish oved mibeli taref, uvene lavi yit paradu. V'elai davar yegunav, v'tikach ozni shemetz men hu. Bis ipim me chesyonot laila, binful tardema al anashim, pachat kiraani ureada, verov atzmotai hifchit, veruach al panai yachalof, tesamir saarat besari, yaamod. Velo akir mar ehu. Temuna leneget enai demama vakol eshma. Ha enosh me eloa yitzdak. Im me osehu yithar gaver. Hen baavadaf lo yaamin. Uve malachaf yasim tohola. אף שוכני ותי חומר, אשר באפר יסודם, ידקאום לפני אש. מבוקר לערף יוקטו, מבלי משים לנצח יובדו. הלא ניסה יתרם בם, ימותו ולא ימותו. וחכמה